Слово. Отново насочваме вниманието си към стъпките на Исус и стъпките на Неговите последователи. Какво ни говори Исус, какво прави Исус, как ние го следваме и как взимаме уроците, които Той ни преподава чрез своите действия, своето поведение на тази земя, чрез своето земно служение. Отново ще разгърнем страниците на Евангелието от Марк и ще прочетем от първа глава от 32 до 39 стихове. И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при него всичките болни и хванати от бяст. И целият град се събра пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове. И не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. И сутринта, когато беше още тъмно, стана, та излезе и отиде в уединено място. И там се молеше. А Симон и онези, които бяха с него, се завтекоха след него и като го намериха, казаха му: всички те търсят. А той им каза: да идем другаде, в близките градове, та и там да проповядвам, защото за това съм излязъл. И като влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесове. Амин. На пръв поглед този текст няма някаква конкретика. Някак си не представя една обща фактология. Нещо, което е общо. Тук няма имена, тук няма конкретни случки. Тук се говори за служението на Исус, но някак си в един общ план. Виждаме обаче, че тогава, когато Исус вече тръгна в своето служение със своите ученици, учениците от Евангелията и от писанията на евангелистите разбираме, че те постоянно го следваха и постоянно бяха заедно. Или Исус върви пред тях, това е някакси картината, която се вижда в Божието Слово. Исус върви пред тях, а те го следват. Защо? Ами за да се научат. За да се учат, за да получат уроци, за да получат напътствие. Днес пък винаги свързваме Исус с църквата. Казваме църквата на Господ Исус Христос, защото църквата има нужда от напътствие, църквата има нужда от уроци, дадени от Исус, които намираме пак на страниците на Свещеното Писание. Някои от уроците бяха много ясни и много разбираеми за учениците. Когато четем по-подробно историите, разбираме, че на тях някои неща им бяха съвършено ясни, тогава, когато в повечето случаи той говореше с притчи, неща, които са близки до тяхния живот, и те разбираха какво им говори и какво иска да им каже. Това се отнася и за църквата днес. Много неща ние разбираме, обаче от някои неща ние сме учудени или някои неща ние не ги разбираме, някои неща разбираме, че учениците бяха учудени и те не разбираха постъпките на Исус. Защо постъпваше по един такъв начин? В дадена ситуация, в дадени обстоятелства Исус постъпваше по един странен начин и учениците не бяха много наясно защо това се случва. Те бяха учудени тогава, когато го следваха. Някъде се казва, че в Евангелието от Марк, 10 глава, 32 стих, се казва, че едните бяха учудени, които го следваха учениците, а другите, които вървяха по-отзад, бяха обзети от страх. Там се казва, когато бяха на път, отивайки за Йерусалим, Исус вървеше при тях, а те се учудваха. А уния, които вървяха по дире, бяха обзети от страх. Исус предава уроци. Той ги събира, разказва им, дава им така някакви примери, разказва им някакви притчи, им дава различни поучения за това как трябва да продължат тяхното служение. Или той разкрива служението, което представя пред тях, което представя и пред нас, и разкрива чудесата, които пък съпътстват неговото служение, и ние четем за тези чудеса и разсъждаваме върху тях. Обикновено, когато четем текстове, които разкриват чудесата на Господ Исус Христос, то обикновено акцентът на размишление пада точно върху самите чудеса, които той извършва. Тук обаче Исус преподава уроци или урок, който ние често пропускаме. Можем да пропуснем нещо, което е важно, а той иска да ни го каже. Уроци, свързани с неговото поведение, което също е за пример, обаче пример, който не винаги ние следваме. Пример, на който не винаги ние подражаваме. Ние разсъждаваме и разсъждавахме за властта на Исус, с която той изгонваше нечистите сили, изцеляваше болните, говореше и получаваше на хората това, което ни разказват евангелистите. Както един, който има власт, ни казва евангелист Марк. Това е несъмнено важно, но пак казвам, има един елемент, който ние често пропускаме. В стих 32, който четохме, ни се казва, че Исус изцели много хора, обаче стихът започва така. И като се свечери и когато залезе слънцето, доведоха при него всичките болни. Всички, които имаха нужди, всички, които имаха някакви проблеми. Дали случайно евангелистът споменава времето? Когато се свечери. Дали това е важно да знаем или е важно да знаем, че в този момент той изцели всички болни и на това място той помогна на много хора. Но щом като нещо е писано в Божието Слово, може понякога трябва да обръщаме внимание и на малките детайли, които ни се представят. Слънцето вече е залязло, не се казва. Вече се е свечерило или тъмнината пада. Това означава, че синагогите вече са затворени и официалните богослужения са приключили. Няма нещо, което да е официално, няма нещо, което да събира хората и да бъдат заедно. Какво обаче се случва? Благословенията на Божието царство продължават. Исус продължава да извършва чудеса, Исус продължава да изцелява и да помага на хората. Какво пък се случва на сутринта? Исус отива, не се казва, на осамотено място, за да се моли. И там разбираме, че учениците го намират. Когато той се отдели от тях, те някак си се чувстват сами, те винаги искат да бъдат с него, винаги искат да вървят след него. Затова са решили, взели са решение да го следват. Изведнъж той излиза от тяхното присъствие, от тяхното обкръжение, отива, отделя се на осамотено място и те го търсят, намират го и му казват нещо. Те му казват нещо, на което също трябва да обърнем внимание. Те казват, всички те търсят. Всички искат да бъдеш между тях. Всички искат да бъдеш в центъра. Всички искат ти да бъдеш сред множествата. И нека да обърнем внимание на неговият отговор. Неговият отговор наистина е много странен. Неговият отговор е наистина много учудващ. Да отидем другаде в близките градове и там да проповядвам, защото за това съм излязал. Всички го търсят. Всички искат той да бъде в центъра на събитията. Всички искат отново някак си да чуят това, което казва, или пък най-вече да бъдат докоснати от това, което прави, да им бъде помогнато в тяхните нужди. Обаче Исус казва да отидем другаде. Какъв е урокът, който явно и тогава, и днес ние не разбираме? Защо Исус постъпва по един такъв странен начин? С поведението си някак си той иска да ни каже, че толкова далеч от мисълта да извършва чудеса като средство за проявление на силата си, че виждаме да забранява на злите духове да го назовават. Или това, което ни казва пък и ни дава информация, стих 34. Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести и изгони много бесове и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познавах. Не позволяваше на бесовете да казват кой е той. Винаги, когато съм стигал до такива пасажи и е правил такова заключение, някак си ми е било странно. И аз съм се очудвал и не съм разбирал защо точно Исус го прави по този начин. Защото по-нататък, ако четем и следващия пасаж от 40 стихове до края на тази първа глава, ние ще забележим отново, че Исус, след като извършва и друго чудо, пак казва, не дей да казваш, не дей да даваш гласност на това, което аз съм направил. Не съм го разбирал, но някак си в един момент очите ми се отвориха да погледна на това, което Божието Слово иска да ни каже и да си дам отговор на един въпрос, който така доста време ме вълнува и продължава да ме вълнува. Какво иска да бъде Исус нашето отношение и нашата проява и нашето проявление относно това, което Той прави за нас? Как ние трябва да откликваме? Какво трябва да правим тогава, когато сме свидетели или просто сме обект на чудесата? Исус се казва, забранява да се казва. Един голям урок, един голям знак за внимание. Можем да видим тук и да се съобразяваме постоянно с него. А то е, че Исус не е искал да доказва кой е чрез някакви прояви на власт и на сила. Той не изцелява, за да му ръкопляскат. Той ни изцелява, за да прави сензации, от които хората да се впечатляват. Ето това е важният урок, който ние можем да приемем от този текст, който на пръв поглед е много общ. И някак си като че ли ни не говори много. Ни не говори за някои важни неща. Освен за това, че има чудеса, има изцеление, но няма конкретика. Защо няма конкретика? Защо не е посочена бройката на изцелените? От което ние неминуемо ще се впечатлим. Ако беше посочено, примерно, Исус изцели 1000 души, ние постоянно щяхме да цитираме тази цифра. Кажем, ей, тук изцели 1000 души. Както Исус нахрани, нали, 5000 души. Исус нахрани 4000 души. Исус прави нещо и там, където е посочена бройката, бройката впечатлява. Обаче на много места се казва, той изцели мнозина. Колко са мнозина, това е доста относително понятие. Колко са хората? И защо ни е казано? Защото Исус не иска, или Бог не иска да се впечатляваме от тези неща. Той не изцелява хората, за да впечатлява тях или да впечатлява някого около тях. Той изцелява страдащите и ние разбираме, че изцелението и докосването до тях е единствено и само от неговата любов към тях. Защото ги обича. А не защото иска да впечатлява. Не защото иска да докаже силата си. Някъде се, някои го попитаха, няма ли да направиш чудеса? Или искаме знамения, искаме да виждаме знамения, искаме да виждаме повече такива чудеса, както и днес. Днес като че ли хората искат да бъдат така потопени в някаква атракция. Да виждат чудеса, да виждат знамения, да виждат проявления, които са свръхестествени. И си мислим, че ако има такива неща, хората повече ще повярват. Или ще бъдат по-дълбоко засегнати. Ако беше така и това беше факт, Исус със сигурност щеше да прави такива чудеса. Ако това се случваше и чудесата докосваха хората. Виждаме обаче, той по доста скромен начин, а не атрактивен, да извършва чудеса и винаги някак се натискаше или се опитваше да натиска емоциите. Което пък дава отговор на един мой въпрос, предполагам и ваш, как трябва да се държим и доколко атрактивни или харизматични трябва да бъдем в нашето поведение, в нашето отношение, в нашето служение и в нашия модел, ако щете, като църква. Защото със сигурност сме обвинявани. Ей, някои църкви са много така харизматични. И там Божия дух действа. Там лично аз съм обвиняван за това, че ние не сме по духа. Някъде са много по духа и защото нещата се случват. Случват се изцеления, случват се различни атрактивни неща и съответно хората ръкопляскат. Исус обаче докосва хората от любов, а не за да впечатлява. Защото обича страдащите, защото е съчувствителен и милостив. На много места се казва, той се смили над народа. Смили се над народа. И затова помогна на народа. Смели се на човека и затова помогна на човека. Ето това явно не се разбира нито от учениците, нито от нас днес. Въпреки, че го знаем и въпреки, че дори го говорим. Някак си винаги ни се иска да сме свидетели на нещо по-зрелищно и нещо по-атрактивно. Исус прогонва нечистите духове, защото те нямат право да обсебват и да провалят живота на хората. И той се смилява на тия хора, които са обладани от тези духове. Той жали тия хора, които са роби на това, което ги притиска и това, което ги обладава. Това обаче, което той иска да види и това, което той иска да чуе от нас, е изповедта на нашата смирена вяра, а не виковите и аплодисментите, които хората му поднасят. Ефесяни 2 глава, 8 стих, апостол Павел много ясно ни казва, че ние сме спасени по благодат чрез вяра. И то не от сами нас. Това е дар от Бога. Господ ни е дал дар, Господ ни е дал един подарък. Господ ни спасява чрез тази вяра, която е отклик на това, което Той е направил в нашата душа, в нашето сърце, с нашата личност. И това е един дар, който Той ни поднася. И хората не искат някак си да приемат, искат така доста шумно да изразяват това, което са получили от Исус. Но разбираме от текста, и той дава отговор на един основен въпрос, доколко харизматични можем да бъдем. Примерът на Господ Исус Христос. Доколко дадена църква трябва да бъде харизматична, за да се сложи почеркът или знаменателят или името, че тази църква е в духа. Или не е в духа. И когато някак си емоциите не излизат на преден план, казваме, защото ние сме студени. Или пък защото сме заспали по някакъв начин. Или защото проспиваме нещо. Но тук гледаме на поведението на Исус. Казва се, че Той изцели мнозина болни. Казва се също, че това правеше впечатление на хората. И хората го търсеха. Когато се случват чудеса, когато се случва знамение, някой трябва да стои в центъра на тези знамения. И когато Исус се оттегля, това звучи странно дори на учениците. Как може? Сега е момента. Сега е момента да дойдат още повече хора. Те сега са запалени. Не трябва да изпускаме момента. Неща, които и ние днес понякога се говорим и се потлъзваме по тази почва. Сега е момента. Сега хората са докоснати, сега се случват, не трябва да изпускаме момента и сега е времето, в което така някак си да блеснем. Когато представим в центъра Исус. А Той в същото време не иска да бъде в центъра. Защо? Защото не е важен броят на случаите на изцеление и прогонването на духове, а техният смисъл и тяхното значение. Какъв е смисълът и какво е значението? Нека да отбележим нещо, което е важно. Точно в момента, в който тълпите се умножават и популярността на Исус расте, Той се осамотява или започва да се моли и отива да се моли. Или точно когато неговата популярност най-много се надига и расте, Той се оттегля. На учениците им е странно, те го търсят. Абе, къде отиде Исус? Точно сега Той трябва да бъде тук. Защо се е оттеглял? И Божието Слово ни казва, оттегля се да се моли. И тук можем да задаваме въпроси. Има ли нужда Исус от самотение? Има ли нужда от молитва? След като ни се казва, че Той върши чудеса, изцелява болни, Той е Божият Син, в Него е цялата сила, в Него е властта, Той може да го прави. Защото е 100% Бог. Има ли нужда Той да се осамотява и да се моли? И от Божието Слово разбираме, че Той има нужда като човек да го направи. Да има общението и изпитвал необходимост да общува в тишината със своя Отец. Или тук Той дава пример и на нас, че ние имаме нужда от подобно нещо. Ние имаме нужда да общуваме с нашият Господ. Или т.е. Исус преподава уроци и ни показва какво трябва да правим и ние. Ние имаме нужда от молитва за получаване на напътствие и сила. Какво да правим и как да се държим? Как да се държим в църквата, как да се държим спрямо Бога и какво е правилното поведение и кои са правилните стъпки, които ние трябва да правим. Какво обаче се прави обикновено тогава, когато тълпите около дадени учители и проповедници се умножават? Какво се случва? Какво виждат очите ни? То днес очите ни много могат да виждат чрез мониторите на устройствата и чрез включване в интернет. Там можем да видим и да чуем много неща. И когато хората се умножават, когато тълпите се разрастват около даден учител, около даден проповедник, или проповедници, те толкова се взимат на сериозно, че се превръщат някакси в циркови артисти. Съжалявам, че трябва да го кажа по този начин. Но така, гледайки или слушайки, защото много често съм провокиран от някой власт, аз по принцип не обичам да гледам и да слушам на други проповедници и така да правя някаква база сравнение. Не, че не искам да се получавам, но особено такива гледам да не взимам отношение. Някой казва, виж това е, виж ония, виж какво прави, виж как се държи. Ами, не се държи като Исус, така както чета в Божието Слово, това мога да кажа. Държи се като някой, който иска да привлече вниманието. Държи се като някой, който иска да забавлява публиката. И дори нещо повече. Как се държи, това не е чак толкова важно, но искат да са и повече атрактивни в този си стремеж, да искат повече и повече публиката да ръкопляска и да им се възхищава, някак си старанието си да бъдат по-привлекателни, доста се увличат и започват да говорят много меко казано странни неща. Някои такива, така хвана моя слух. Доста странни неща. Заповядах, примерно, на ангелите или на ангела да направи нещо. Заповядах на ангела, на Господа да направи нещо. Много си напред с материала. Много си напред с позицията, която имаш или си мислиш, че имаш. Да заповядваш на ангелите, това никъде не съм го срещал. Ама явно някой е достигнал на такова ниво на духовност. И какво прави аудиторията? Аудиторията ръкопляска. Другото. Господ ни е длъжен. И това чух. Господ ни е длъжен да направи нещо, когато вече ние сме направили нещо. Не знаеш, че Господ ни е длъжен за нещо. Не знаеш, че ние можем толкова да го впечатлим или да се докоснем, че той да е задължен и да няма как да ни направи нещо, което ние искаме. И такива странни неща. Но по-странното е, че публиката аплодира, публиката е във възторг. Харесва им. Харесва ни. Защото аз знае, че нали, хора от нашата църква слушат и им харесва. Гледат и им харесва. Сега аз не мога да кажа кой какво да гледа и кой какво да слуша и на кой какво да му харесва. На всеки му харесват различни неща. Кой каквото му харесва, това да слуша или това да гледа, или това да приема, или от това да се учи. Има един друг елемент. На някой не им харесва и идват и питат или гледа ли това, слуша ли това. Въобще не ми хареса. Въобще не ми хареса. Към тези, на които не им харесва, тези, които им харесва, добре, свободни са да им харесва. Аз се обръщам към тези, които не им харесва. Ами защо слушате и защо гледате, като не ви харесва? И мога ли аз да давам отговор за поведението или приказките на някой, който говори разни странни неща, и аз да коментирам неговите думи, да давам отговори относно изказването? Въпросът ми е, вие, които се възмущавате, защо слушате? Защо се храните с храна, за която казвате, че не ви харесва? На мен тук ми звучи доста странно. Не ви харесва, а се храните. Един прост пример. Аз примерно не харесвам ястия, направено от този малкия зеления боб, едни малки къси бобчета, нали такива. Такава манжа сготвена по този начин само с зелен боб. Не от черния, ми там има един специален дълъг. В казармата всяка вечер аз идях от този боб. Всяка вечер ни готвеха от този боб, 2 години подред. И мисля, че съм си го изял. Нали, докато съм жив, повече не искам да го видя. Защото съм си изял достатъчно количество. И сега си представете, ако съпругата ми ме попита какво искаш за вечеря да сготвя тази вечер, аз да кажа, сготви ме от този зеления боб, нали, който. Нали, доста странно ще прозвучи. Това ще звучи все едно, аз наказвам себе си. Като не ми харесва нещо, аз не искам да го консумирам. Не искам да бъда съпричастен. За да не се самонаказвам. Защо слушаме какво казва или какво прави някой друг, а не слушаме и не гледаме какво прави Исус. Защото много често задаваме въпроса ми как да се държим, кое е право и кое не е. Аз също съм бил на дилема, бе, да не е наистина да не сме в правия път. Да не би наистина да бъдем, да се опитваме да бъдем по-харизматични, да бъдем по-атрактивни. Къде е отговора, къде е баланса? Имаме ли примери, имаме ли основания да се хванем за нещо, имаме ли основа, на която да стъпим? И разбирам, че има. Има точно в такива текстове, които някак си не говорят точно за изцелението, не слагат основната тема на изцелението, но слагат една друга тема, която може би ние пропускаме и не разбираме. Как се държеше Исус? Какво правеше Исус тогава, когато тълпата се опитваше да аплодира неговите действия? Тогава, когато тълпата го търсеше. Да, той се отзоваваше на острите нужди на обществото, като не търсеше шумните овации и виждаме, че не търси ръкоплясканията. Хората искат да бъдат изцелени и той просто ги изцелява. Те му задават въпроси и той просто им отговаря. Всичко, което казва и прави, Забелязваме обаче, че е в хармония с благовестието за Божието царство. Той казва, аз за това съм дошъл. Вижте, хората те търсят. Защо ме търсят? Ами пак, както снощи да ги изцелиш, пак да ги докосваш, пак да им е хубаво, пак всичко да е много приятно. Той казва, аз не съм дошъл за това. Аз съм дошъл да представя истината за Божието царство. Аз съм дошъл да с друга цел, с друго значение. Прогласяването на царството, казва Исус, е от първостепенно значение. Тук централната тема не е само темата за изцеленията. Тук централната тема може да бъде темата за любовта. Тук темата може да бъде за действието на благодата, за предизвикателния призив към покаяние и поканата на хората да повярват. От този текст можем тези теми да извадим. Обаче някак си на много хора и тогава и днес тези теми не им харесват. Интересуват се само от чудесата, интересуват се само от знаменията и от шумното представяне на определени учения. Ето това ги интересува. И някак си всичко друго е на заден план. Ама тия неща не устояват. Исус казва, има една друга здрава основа. И това е темата за Божието царство. Благовестието за Божието царство. И тази основополагаща истина не трябва да се измества. Бог е разкрил себе си в Исус, чрез свидетелството на Святия Дух. Това, за което по принцип говорим в неделя. Това е централната тема на цялата Библия. Бог разкрива себе си. По различни начини. И ние говорим за това. Как се разкрива Стария Завет? По какъв начин? Какви са идеите на Бога? Целите на Бога? Характерът на Бога? Атрибутите на Бога? Как Той се разкрива пред нас? Как ние го познаваме? Как се разкрива в Новия Завет? Разкрива се чрез служението на Господ Исус Христос. Чрез действието и с съдействието на Святия Дух. Това е основната истина, която е мерило за истинността на всичко друго останало. Или, ако трябва да направим едно заключение, преди да се молим. Важно е да знаем кой върви пред нас и кого следваме. Ето, това е тема, която е залегната в този текст. Кой върви пред нас и кого следваме? Ако Исус върви пред нас и следваме Него, то ние ще се научаваме на нови истини. Ще развиваме нови умения, ще преживяваме нови неща и ще се приближаваме повече и повече към Бога. И то без да вдигаме много шум. Това Исус явно не го иска. Това не го търси в нас. Да вдигаме много шум. Той иска да преживяваме нови неща, Той иска да развиваме нови умения, Той иска да достигаме до нови истини, но не по един шумен начин. И пътят ни, трябва да знаем от Божието Слово, когато го следваме, когато вървим след Него, не винаги ще преминава през приятни местности. Защото когато сме твърди харизматични, подминаваме този елемент. Всичко, което ни се случва и трябва да ни се случи, е много хубаво. Растеш позиция, растеш кариера, увеличават се банковите сметки, всичко върви съвършено здрав, всичко върви в една възходяща линия. Библията обаче казва, че когато следваш Исус, не винаги ще преминаваш през приятни местности. Но е важна целта. Важна е целта, която някак си е определена, именно установяването на Божието царство. Исус казва, не съм дошъл за тия неща, ама Исусе, ти ги правиш. Ти изцеляваш болните, ти помагаш на хората, снощи го направи. Хората очакват от днес същото. И ако Исус се беше поддал, той всеки ден само това щеше да прави. Пред него щяха да идват все повече и повече болни, все повече и повече нуждаещи, тълпата щеше да расте повече и повече и всички около него щяха да кажат, а, ето, увеличават се последователите. Увеличават се тези, които го приемат. Увеличават се тези, които го търсят. Само че, когато спря да го прави, или когато спре да го прави, тълпата ще се размие. Тълпата ще се разотиде. И целта ще се измести. И установяването на Божието царство ще остане на заден план. А Исус казва ясно. Аз искам да отида там, на друго място, да проповядвам благовестието, да проповядвам за Божието царство, за установяването на това царство. Аз за това съм дошъл. Аз за това съм дошъл в плът. Не съм дошъл само да правя някакви атракции. Някакви силови неща, някакви знамения, на които хората само единствено да се възхищават, и не съм дошъл някой да ми ръкопляска. Пътят и стъпките, които той представя, са ясни. Установяване на Божието царство. А от нас се иска ние да търсим този път, да вървим по него и разбираме, че всичко останало ще ни се прибави. Всичко останало Исус може да ни го даде. И това е второстепенното. Ние сменяме позициите и затова имаме проблем. Ние мислим, че първостепенното е да виждаме единствено и само чудеса, знамения, атракции, нещо, което да ни впечатлява постоянно. Само че човекът и на това се пренасища. Ако не търси основната цел, приближаване до Бога и влизане в Неговото царство. Ако това е целта на нашия живот, Господ ще ни прибави всичко останало. Ако се нуждаем от изцеление, Исус може да ни го даде и ще го направи за нас. Според своята съвършена воля. Ако имаме въпроси, той ще отговори според и чрез своето скъпоценно слово. Важно е да знаем обаче след кого вървим и кого следваме. Господ да ни помогне и да ни благослови. Нека да се молим. Ще помоля няколко човека.